con esta sintonía ímonos a chegar unha semana máis, como é habitual xa todos os martes, a este espazo Somos Verdes, que conduce dende Redondela Comercio Xusto Rosana Alonso. Témola xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. E hoxe imos falar pois dun produto, eu penso que tamén moi típico no verán, non? Que non pide unha táboa de embutidos, por exemplo, cando se achega un furancho ou cando se achega un restaurante. Imos falar dos embutidos, porque de seguro que teñen pros e contras. Uns embutidos que, antes de nada, exactamente, que entendemos por embutido?
Boas días. Por primeiro, pois os embutidos entendemos, pois, hainos de varios tipos, por exemplo, hainos cocidos, pois, por exemplo, xamón york, a mortadela, certas salchichas, son carne picada, maiormente, podese saber de carne vermella, de carne blanca, non? O tema de polo, pavo, ou se non xa vamos, pois, a porco ou embutidos de mezcla de carnes de vaca, non? Pódense facer pois frescos, como exemplo os chorizos, que están feitos con carne picada, non? Ese o adobo, e despois xa simplemente se cociñan despois.
Penso que chorizo é embutido por excelencia, non?
O chorizo, sobre todo galego, non? Despois está, pois, noutras partes de España, butifarra, pois, morcilla, e moitos tipos de embutidos parecidos, con nomes diferentes, pero que a base, pois, segue sendo, pois, eso, carnes magras, carnes con... depende da calidade do embutido, carne máis magra ou carne máis grasa, non? Pero están feitas de eso. O xamón serrano tamén se lle chama dentro dun embutido, aínda que sabemos que o xamón serrano é unha peza única, é unha parte do porco sin ter que combinala con nada máis. E os embutidos sí que son unha combinación de carnes, porque unha das cousas e desventaxas que pode ter os embutidos, que sabemos que é unha boa, pois é unha alternativa fácil, pensamos que lixeira, que ahora falaremos porque non é tan lixeira como pensamos, a hora de consumir sobre todo no bran, un recurso para cena, recurso para entrantes, recurso un pouco pues, para tomar por aí pues, un viño con algo, ¿no?
É un recurso que non nos esquecen da nosa infancia porque era típico, ¿no? O bocadillo de chourizo.
Hombre, de mortadela, de chourizo, de máis con unha boa barra de pan, ¿no? Pero sí que é certo que, bueno, ahora os coñecementos de ou preguntarse que leva un embutido é moito máis máis frecuente que antes. Antes non nos preguntábamos moitas cousas. Sí que, como sempre, eu sempre son das que opino que a calidade dos produtos elaborados ou precociñados perderonse moito fai 20 anos agora, porque, como digo eu, si 20 anos despois que os prezos suben por todos lados, eses precios con siglos incluso máis económicos que fai 10, 20 anos, hai que plantearse que hai algún lado que reducir. O reducimos no coste de materia prima, que é un factor pois bastante que se usa bastante, ou reducimos nos costes de pago a empleados, porque aí hai dúas opcións, non? Para que un mismo produto valga ahora menos que fai 10 anos, hai que plantearse por qué, non? E aí vamos un pouco polo tema do contido dos embutidos, non? Sí que hai calidad de embutidos, hai embutidos que teñen máis materia de carne da que pon, é dicir, hai embutidos que son de pavo, pero poden ter outros tipos de carnes, non? Embutidos que son de eso, pues de mortadela ou de xamón york, que poden ter outros tipos de carne, non teñen por que ser porco, poden meterlle vaca, porco e outros tipos de pues de polo e de máis carnes, pero aparte de a carne magra que conteña o título do embutido, tamén algo básico é meterlle touciño, é meterlle grasa pura, pues de porco ou de das partes que non se usan para un bistec ou demais, non? As partes que todas se desechan dun animal non se tiran, van para os embutidos. Entonces aí, como todo se tritura, porque non sei se alguén mirou algún reportaxe de como se crea un embutido,
non é moi agradable.
No, pero que é preciso miralo para concienciarse, porque a veces, como a veces o consumo da leite de como ven, como se trata esa vaca ou como se trata ese animal, que debería de ser con respeto, xa que nos está dando de comer e non se tratan, pois aquí un pouco pois parecido de non mirar o que consumimos, non? Entón, o primeiro paso é eso, é triturar todo que vísceras e máis partes do animal que non se van consumir pues, a nivel fresco, ¿no? Entón, empezamos porque os embutidos en xeral teñen unha gran contido en grasa saturada, como lle falamos, a grasa mala, non? Poden ter un 14% do seu peso, o sea, moito máis que calquer tipo de carne comida en fresco, por exemplo, non? Iso, por un lado. Por iso, eso, por moito que pensemos que dúas lonchas de pavo non é nada, pero, primeiro, non se comen dúas lonchas de fiambre, non? E despois o tema da frecuencia, non? É algo moi pequeniño que pensamos que non fai daño, pero sí que pode facer bastante daño e bastantes complicacións se se abusa delo. Despois falaremos un pouco a cantidade recomendada un pouco para que non nos afecte tanto a hora de consumilo e de non renunciar a él, non? Algo tamén moi, moi, moi importante dentro dos embutidos, o exceso de sal. Teñen moito, moito, moito contido en sal. E máis, 100 gramos, que non é moito, serían 4 lonchas, 5 lonchas como moito de embutido. 100 gramos de lomo, de chorizo, de salchicha, incluso de xamón serrano, poden superar con creces o nivel diario de sal que hai recomendado pola OMS. Imagínate, 100 gramos, empecemos a sumar o resto das comidas que facemos o día, máis a pasta que leva sal, o pan que leva sal, e moitas alimentos que levan sal. Entonces, aí estamos todos os días superando con creces os niveles de sal.
Pois, por unha banda, como dís, temos ese exceso de graxa, porque moitas veces se aproveitan esas partes do animal que non se empregan para o consumo fresco. Por outra banda, ese exceso de sal. Que outros inconvenientes podemos engadir aos embutidos?
Bueno, pois outros inconvenientes que podemos atopar é que, aparte, non sempre levan solo carne do animal en concreto, non? Aparte de mezclar carnes, podemos mirar engadidos como fécula de pataca, ovo, leite, que moitos embutidos teñen leite, pois hai que ter cuidado, pois a xente que é intolerante pois a leite ou alérxica incluso. O gluten hai que ter cuidado, porque moitas veces algúns fiambres lle meten fariñas de trigo, entonces hai que ter cuidado co tema gluten. Agora, pois sí, hai que, xa vamos a topar embutidos en concreto xa etiquetados con sin gluten, pero ainda así, pois un embutido que compremos directamente no supermercado, sempre hai que preguntar antes se leva algo de gluten ou algo de, pois eso, gluten ou trazas e demais, porque depende, como sempre, do tipo de alerxia ou intolerancia ou grado de intolerancia, pois non todo o mundo pode consumir certos tipos de embutidos, non? Ademais, pois, como sempre, conservantes, colorantes, sustancias aditivas para conservar mellor o produto, que teña un color máis bonito, e demais. E moitas desas sustancias a veces son sintéticas e, como vamos, o exceso de alimentos sintéticos ou de sustancias sintéticas que engadimos os alimentos, como pode ser algo tan xixero como a leite ou o pan, que teñen moitos aditivos ao propio alimento, é o que a veces nos crean pequenas intolerancias, problemas de pele e demais. Xa non é tanto o propio producto ou o propio alimento en sí, si como os engadidos sintéticos que cada vez se usan máis, porque, home, pois créanse en laboratorios, son moito máis rápidos, máis fáciles, máis baratos e todo, non? Entonces xa non é solo que pensemos na carne que levan, sino todo que lle poden engadir, según, insisto, a calidade, porque aí é outra cosa, non? As palabras levas o vento, vale? O sea, que non solo temos que fixarnos no que poña máxima calidade extrema ou moita calidade, cosas así que agora xogamos moito coas palabras fáciles de natural e calidade, non? Hai que mirar os ingredientes, non? Con un mínimo coincidimento hai cousas que podemos mirar, é dicir, vai ser o tema de elevar, pois, carne, porcentaxes tipos de carnes, e algún, pois, eso, conservante de máis, non? Entón, nese aspecto, pois, é simplemente mirar un pouco os ingredientes e mirar que porcentaxe teñen de carne de cerdo, se é un embutido de cerdo, ou carne de polo, que porcentaxe teñen, e o resto, pois, tendremos que pensar que serán outras cousas para engordar o produto e que teña o seu peso, non?
E dentro dos embutidos, hai algúns máis saudables que outros? É dicir, mellor consumir pavo que polo, mellor consumir chourizo?
A ver, está o de sempre, non? As carnes magras de carnes blancas, mellor, non? O que estea feito un poquinho máis de polo, pavo, vai ter un pouco menos de grasas que as que están feitas de porco, porque van levar máis touciño, non? Ainda que as de pavo e xamón york poden levar touciño tamén. Nese aspecto, o xamón serrano para min, pois é dentro do que hai, pois un pouco o fiambre ou embutido, que non podemos chamar de embutido, pero estamos dentro do da fácil, das cenas fáciles, non? Ou sinxelas ou lixeiras, pois é o máis sano para min. É o que dou nas dietas, por exemplo, non? Porque o resto sí que está máis limitado. Insisto, tanto pola grasa saturada que ten como o exceso de sal, que moita xente pensa que está en dieta e ao mellor casi fasa, fai cenas de fiambre todos os días pensando que está facendo pouca caloría, pero que nesta vida non solo son importantes as calorías, sino tamén eso, o contido desas calorías e a sal. Entonces, falando xa de os embutidos máis sinxelos, que son os de carnes blancas ou o xamón serrano, aparte diso, intentar que máis de 2 días a semana ou 3, como moito, se consumiran embutidos. E recomendar que si o día que se consuma embutido se quita sal por outros lados, ¿no? Porque pensar que un embutido vai con pan, e o pan tamén ten sal. Entonces aí empezamos a sumar. Sempre acompañar con vegetales, que é o que decía eu. O embutido non tanto é o problema según a dieta que leves. Si tienes unha dieta de exceso de carnes, de exceso de sal, de comer todo pasta, arroz, patata, e pan, e comer moi pouca verdura, que a veces non comes ni unha vez o día verduras nin froita, eso vai ser unha gran papeletas para que teñas pues, hipertensión a larga ou non tan a larga, o sea, xente nova que ten hipertensión, problemas de colesterol, que ese colesterol que cuídome tanto e sigo tendo colesterol, pues pensar un pouco como nas grasas que están ocultas ou nas que non pensamos que sean grasa e tamén o son, ¿no? Entonces, fiambre, vale, consumo moderado e bastante moderado, pero xa parte diso é que con que o acompañas, non? Si hai que tomar froita e verdura todos os días, que a xente pensa que unha vez a semana ou dúas, todos os días, entre 2 e 5 veces, entre froita e vegetales, é así. A media mañá, na merenda, comida, cena, hai que meter fibra. A fibra arrastra a grasa e axuda que esa grasa que consumamos non se acumule no corpo tan facilmente e, pois eso, pois non vayamos tanto o colesterol malo.
E como dicía, Sofía Ámbera, doitamos acompañalo de moitísimo pan, non? Porque incluso cando non se fai o bocadillo, sempre se vai acompañando cada remanda dese chourizo ou dese peituga, pois con un cachiño de pan.
Por iso, que o tema é o acompañamento e a frecuencia, vale? É dicir, alguén que é moi sedentario e que come moito máis carne que peixe, e ainda por riba casi non come verduras, pois ten, pois eso, moita máis facilidade para coller un colesterol malo, tensión, circulación, estreñimento, porque claro, un exceso de sal provoca un estreñimento. Entón hai tantas cosas que están moi relacionadas para chegar a uns síntomas pois moi parecidos como en malas digestións, porque aí vamos, o fiambre tamén é un exceso de proteína, que nesta alimentación que temos, hai, e destaca unha das cosas que máis problemática teñen, que hai un exceso de proteína de consumo. Entonces, pues eso, si non metemos moita fibra, nin verduras, nin froita, o exceso de proteína nos crea mal alento, malas digestións, gases, problemas de eso de vientre, estreñimentos. E moitas veces dice xente que bebe moito, pero hai que pensar tamén que alimentos consumes para ver si esa auga fai efecto ou é que ao mellor, vamos, ainda necesitas beber máis porque o exceso de sal non dá como polo litro de agua que beba, ¿no?
Pois o dito, o fiambre hai que consumilo como o resto das cousas, na súa xusta medida. Ti, pois, o baremo que pos unha ou dúas veces a semana, sería o ideal.
O ideal é que sí, con máis de 3 veces a semana, contando entre comidas e cenas, ¿eh? O sea que hai que pensar en outras variedades, pois na noite podemos cenar un pouco de gambas, que tamén teñen sal, que xa é unha sal máis natural, podemos tomar un poquinho de noces e unha ensalada, non temos por que ir a carne ou peixe, podemos facer ceas de ensaladas con un pouco de noces, sea anacardos, un pouco de sandía e cebola, es decir, podemos combinar algo que sea moi nutritivo sin ter que ir a carne ou peixe, non? Ou sino un peixiño blanco, ou bueno, hai máis opcións que as que temos de recursos, sin ter que gastar moito tempo facendo cenas, ¿eh?
Pois, consellos, como sempre, os que nos achegas dende Redondela Comercio Xusto, Rosana Alonso, darche as grazas unha semana máis.
A vos, a todos.
Un saúdo, ata semana que ven.
Salud.